podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Croeso, the podcast rugby Cymru.
Helo a chroeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Ni'n ôl, mae'n ei bod spel. Wyll fi ddechrau dy esbonio pam fi wedi dechrau swydd newydd. Mae Iestyn, wel, Iestyn, pam y tîm methu wneud e?
Wel, o'n i gorffen bant gwaith prifysgol am y tymor, a wedyn o'n i mewn profiad gwaith The Wheels Online, so... dyna esgus fi, ond fi'n credu mae rhywun arall wedi gwneud podlediadau dy cyn-chwaraewyr Cymru, a so, it's not, I'm out the control on this one.
Reit, mae bach o bai ar fi dan. Wel, fi wedi bod mor brysur, fi wedi bod yn gweithio i swydd newydd o Sport in Wales, a fi wedi bod yn gweithio da BBC hefyd, so mae wedi bod yn fus a hanner mis diwetha, ond nawr dylen ni fod yn fwy reoledd, a wel, amser dda i fod yn fwy reoledd wrth i Ewrop ddechrau nôl at y gilydd. Gewn ni sôn bach am hynny, gewn ni wrth gwrs sôn am rygbi menywod fwyrach yn y raglen, podlediad, beth sy'n hwylio hwnna ar YouTube falle raglen yw e. Ond Iestyn, beth yw'r peth o newyddion fwyaf yn dyfarn di dros y bythefnos diwetha? Mae wedi bod gymaint o newyddion yn dos, ond beth sy'n sefyll mas i sôn amdano?
Trio cofio beth sydd wedi digwydd dros y wythnos iddo i nawr. Roedd yn cwestiwn dda. Fi ddim yn siŵr, mae siwrt gymaint yn ymwyddiad wedi digwydd, so mae pethau fel Madrigau di rwyddo llawer o chwaraewyr ifanc i cytundeb newydd. So mae gwych jyst di rwyddo Phil Cognacinga o Leicester Tigers. Mae chwe gwlad menywod yn digwydd. Mae'r undeg o Prem dal mlaen, mae bron y gorffen. Mae llawer wedi digwydd dros yr wythnos iddo i diwetha, so fi ddim dateb.
Na, sa'n credu bod ateb dy fi. I fi... Fi'n mynd i gweud gwerth, y fformiadau nhw yw brif beth i fi, y fform maen nhw wedi bod lan a lawr mewn perfformiadau, wrth gwrs perfformiad da ar y penwythnos diwetha yn erbyn y Lions o'r Africa, ond wrthnos gynt, perfformiad eitha sal. Yn erbyn Munster. Wel, falle ddim perfformiad mor wael, ond canlyniad mor wael a'r perfformiad cynt, wrth gwrs, gyda'n edrych. Ond wrth gwrs, mae nhw gytre yn erbyn Sale yn y Brewery Fields. Mae gair Cymraeg, ond fi'n methu gofio fe o'r ymhenni. Fagddi, fi'n credu. Fagddi. Byw cyfleo nhw, Iestyn. Fi'n credu bod cyfled yn nhw, ond byw dyfan di.
Ie, fi'n credu mae cyfled yn nhw, of course, mae'n mynd i fod yn anodd yn erbyn tîm Sale sydd oedd yn y ffeinal yn y Premiership blwyddyn diwetha. A, wel, yn mynd i chwalu Exeter y penwythnos hefyd, so os unrhyw cefnogwyr y gwech di gwylio'r gym na ar penawd y Sale yn ceisio am lacio, fe fi ddim credu nhw ddim gan gweld y perfformiad net gan Sale. Ond, y peth ddiddorol, mae dim George Ford mynd i fod yna lawr yn Pen y Bont. Herwydd mae'r RFU di step o mewn fel rhyw ffath. So mae fe'n bach yn disappointing i neutral, un o'r chwaraewyr gorau, Lloegr, ddim na. Ond mae dal cyfled nhw. Of course, mae'r pac mynd i fod yn battle diddorol iawn. A wedyn, wel, os mae'r tywydd yn fel y gêm yn ar dechrau'r blwyddyn, fel, mae'n mynd i fod yn un diddorol dros ben.
Ie, wrth gwrs, ti'n sôn amdano'r digwyddiad rhwng Gwylch a Chaerdydd a'r Parc Brewery Fields Fagddi, cwpl o fisoedd yn ôl. Mae'n ddiddorol George Ford, i ddechrau dan, o'n i'n siglo'n penny, ond Dyma ond flwyddyn y ddau yn ôl, o'n i'n sôn amdano'r rhanbarthau yn orffwys chwaraewyr ar gyfer Cwpan Her Ewrop. Ond nawr oherwydd dim ond un tîm sydd yn Cwpan Her Ewrop am y rownd 1-6, ni moyn gweld y tîm gorau mas na ar gyfer y gwyllt. Ni wedi gweld yn gyson trwy'r flwyddyn mae'r gweld chdi dewis tîm cyntaf. Wrth gwrs, wnaethon nhw'n ail dîm fas i Treviso, chwarae'n tîm cyntaf gatre yn erbyn Treviso, yn Benetton, sori, dyna ni weid, yn y Cwpan Her. Pa fath o dîm byddai ti'n lyco weld ar y penwthnos? Sa'n gallu weld llawer o newidiadau o'r dîm chwaraeodd o'r thos diwetha. Gawn ni weld am ffitrwydd Sam Parry, falle mae fe falle ddim yn mynd i fod yn rhan, ond be am chwaraewyr eraill?
Fi'n cwyn mae cwestiwn sy'n sôn amdano Rhys Davies hefyd. Fi'n cwyn i mae dyna un fawr, chwaraewyr arall fawr oedd wedi mynd oedd wedi adael y ca ar di sadn ar ben y Lions. Ond fi'n cwyn i bydd fe afrodd y tîm yn eitha tebyg. As mae cyfle i roedd i gweith wneud rhywbeth really special yn y Cwpan Her roedd yma. Of course, dim ond un tîm o Gymru sy'n na, a nawr mae cyfle i nhw i, wel, Toby Booth i dweud, flying the flag for Wales yn y press conference prynhawn yma, so dyna'r cyfle i nhw, so ma, a of gwrs mae Seil mynd i dod llawr y hyder, er yn nawr mae nhw ddim dy ffod, mae Alex Anderson yn eitha hyderus fod y tîm y fe mynd i penderfynu y dewis a mynd i dod lawr ennill. So, yeah, mae fe'n cyfle really cyffroes i'r gwych dros yr wythnos dde nesaf. Yn ymwedig dy'r URC hefyd. Wrth gwrs, mae gemau eitha anodd dyn nhw yn y URC. Ond mae fel nice distraction yn y Cwpan Her. A mae cyfle really dda nhw ar y penwythnos.
Siwr oedd Booth, oedd e'n gwydr hanner llawn neu hanner wag?
Wel, yn ni ddim na. Iddi, o'n i jyst i gwele ar YouTube ar ôl y ffynthnos cyn. So i pobl sydd ddim dy clem beth mae carfod yn sôn amdano. O'n i, y ddwy o'n i ar y Zoom conference dy'r gwylch cyn y Lions game. A wel, y Toby Booth, wel, ddim yn, oh, ddim yn siarad ddim yn hapus. Felly ddim yn ples dy eiliau fi o'n i wedi defnyddio. Dy'r cwestiwn na ni diw gofyn. Fi nawr yn cael ei alw glas half empty gan Carwyn pob tro. Mae fe'n dweud y lwyr thai. Mae dy fi bach o reputation di cael hit am y bach. Ond gobeithio na i fod yn y rhaid.
O'n i'n chwerthyn ar y Zoom na. Falch bod oedd fideo fe bant a oedd mic fi di cael ei switio off ar y bryd. Mute. Ond, ie, mae fe'n... Fi'n edrych mlaen o'r wythnos yma. Y newidiadau byddwn ni'n lico weld... Fi'n credu byddwn ni'n hoff o weld Jack Walsh yn rhif 10, neu Dan Edwards yn rhif 10. Sa'n siŵr os mae Max Nagy nôl i ffitrwydd mae fe angen ar gyfer dechrau'r gêm. Felly, rwy'n disgwyl bydd Jack Walsh yn wisgo Rhys rhif 15 to. A siŵr o fod bydd Owen Williams yn dechrau rhif 10 oherwydd mae fe wedi dewis yn cyson yn ddiweddar yn ymwedig yn y gemau fawr. Felly, siom oherwydd byddwn ni'n hoff o weld Dan Edwards yn cael cyfle a neu Jack Walsh yn rhif 10 ond oherwydd anafiadau. Mae rhaid i'r gweirall yn neud hynny ond falch weld Max Nagy yn ôl oherwydd ar ddechrau tymor yn un sôn amdano fe fel well, cefnwr gorau oedd yn chwarae yn y rhanbarthau Cymreig, a falle chwaraewr gorau yng Nghymru ar y pryd. Be ti wedi meddwl o weld e'n ôl i Iesyn? Mae fe'n braf iawn, ond dwi'n
Ie, yeah, fi'n credu roi e'n ôl mewn i dechrau'r gêm ar y penwthnos, felly rwy gynnar i Max Nagy, ond wrth gwrs, mae fe'n dda i weld e'n ôl chwarae rygbi, so mae'n y gêm yn erbyn Benetton, 5 munud cyn mae fe'n mynd bant, mae fe'n sgwri cais. Ar y flan y pryd ni. So, ie, yeah, byddai'n un o'r greion o'r gwych ar dechrau'r tymor. Ond pob clod i Jack Walsh hefyd, mae wedi mynd nôl i'r Crys 15 a mae wedi'n chwarae nitha'n cyson. Fi ddim siŵr fel mae'n neud e, mae fe'n gallu ffeindio hanner gap a mae fe'n mynd ato hynna pob tro. So, ie, fi credu bydd Walsh yn y cefn. A fi credu, fel oedd Toby Booth wedi dweud Dan Edwards, maen nhw dal yn datblygu er felly maen nhw ddim yn chwarae. So fi credu bydd Ddywyn Williams yn y Crys 80.
Gewn ni weld beth sy'n digwydd yn yr ail reng. Mae'n wedi cael gymaint â fi ar yr ail reng trwy'r gydol y tymor. Falle bydd James Ratti yn symud nôl na, falle cyfle wedyn i ni weld Harry Deeves gyda Justin Tipperick unwaith to, neu falle hyd yn oed Morgan Moss yn y rheng ôl, ond fel arfer mae'n weld 8 a ddim 6 yn dweud. Hwnna yw'r gweilch penwythnos diwetha o'n i na yn y Lions. O ti cael penwythnos off?
Ie, yeah, ni wedi cael penwythnos bant, so ie, yeah, fyna'n eitha'n nice. Ie, yeah. So fyna'n just nice i just gwylio'r gêm ar y teledu. So fyna'n feet up yn y lax, fel mwyn i'n dweud. So ie, yeah, just fel marathon yr di sad yn gêm, ro gêm, ro gêm. So fyna'n, wel, ni wedi mwynhau, ond ie, yeah, penwythnos off, yn bach yn re, ond ie. Yeah.
Ie, oedd bach yn wahanol i fi o fynd i'r gweilch a wedyn mynd syth i'r llanelli i'r Scarlet a rhwng hynny trio gwylio'r menywod. Scarlet, o'n nhw'n warthus. O'n nhw'n warthus. So, mynd i gweud yn rhywbeth wahanol, o'n nhw'n wael iawn. Golled fwyaf eriod gytra yn y gyngre'r i'r Scarlet. 45.3 yn erbyn Glasgow. Fi'n credu dim ond un cyfle, hanner cyfle, gath y Scarlet trwy gydol y gêm, bylchiad gwych Tommy Lewis, ond heb law am ni, o'n nhw'n dim disgyblaeth dyn nhw. Gath nhw roi tair Ceryn Melin bant, dwy o'n nhw o momentau ddim y fwyaf glyfar, i fod yn Simon Gwyd Twp, ond bron fi moyn Gwyd Twp. Ond yn wedi'i gyn Lewisi, ond ie, yeah, wedyn y llall Dan Jones, wedyn hanner amser, o'n teimlo'n flin dysdo fe, herwydd o'n i'n gwylio lawr fyna, a Iwan Lloyd yn ddod nôl i'r ca, ond oedd wedi cael ei bwrw mewn ei lygedau, bus mewn ei lygedau yn ystod yr hanner gynta, a reit cyn hanner amser, reit cyn ddod nôl o hanner amser, yn ei weid, oedd wedi mynd, na, fi'n methu cario ymlaen. A troi Dan Jones, a mae Dan Jones angen rhedeg ymlaen i'r car, a tro cyntaf mae fe'n cyffwrdd o bel, mae fe'n cael ei ddar y lawr, a Hai sy'n mynd i Scott Cummins, a wedyn wrth gwrs mae'n cael ei cerdyn melyn am be oedd hwnna, o kick-offs cumulative mewn ffordd, ond penalty troi ar gyfer ysgar mae symudol, felly bach yn anheg i beio fe am hwnna, mae pawb yn cael i rhywbryd. Ond ie, o'n nhw'n siomedig iawn. A'r ddiwedd y gêm oedd dim llawer o anghytuno o'r gefnogwyr, dim llawer o gwyno, dim llawer o bwo. Oedd e bach fel dyma lle ydyn ni ar y foment. Iestyn, oedd fi'n gwneud rhyw stat gan Russ Petty o yn gweud taw'r 5 tro eleni maen nhw wedi colli o 35 pwynt neu fwy. Mae fe'n edrych yn ddi ar y sgalet ar y foment, ydw e?
Ie, yeah, fi'n credu mae fe jyst popeth yn fflat ar y foment. Er yn nhw wedi bydd i Bennett yn yr wythnos cyn.
Ie. Yeah.
Mae fe ddim diadlad i lan, fel ni gweld smol perfformiadau dy ro'n bath yr eraill. Mae just really flat. A fi credu stat arall gan Russ Petty. Fi credu yw'r pimp colled y fwyaf y Scarlet, yw'n credu mae'r leo dwy yn nhw wedi digwydd y tymor yma yn erbyn Glasgow a Stormers ar dechrau'r blwyddyn. So, ie, yeah, mae fe'n anodd. Mae Scarlet sy'n gwneud newidiadau wythnos diwetha at yr bach o rejig. Ond, ie, ond mae Glasgow yn tîm da hefyd, so maen nhw lanna tu'r top y cyngrair. Ond, os chi'n ildio 45 pwynt catre, mae fe ddim yn dda o gwbl, a ie, mae fe'n cyfnod anodd. Mae fe'n anodd i dwi'n pil i fyd. So mae llawer o cwynion os mae pil felly y dyn sydd am y swydd yna. A nawr mae newid, so mae rhywun arall mynd i dod mewn uwch ben fel director rugby sort of role. Ond ie, mae fe'n un eitha anodd i cefnogwyr Scarlet ar y foment. Mae fe jyst ddim elfen positif sy'n dod allan er fod nhw wedi ennill erbyn Benetton. Mae jyst dim byd positif sy'n dod mas ar y foment. A dyna beth maen nhw eisiau.
Ie, yeah, mae ti'n credu mae nhw wedi cwyd nawr drwy ddweud bydd Peel bod director rugby yn dod mewn uwch ben Peel, bod nhw'n mynd i gefnogi Peel am y dyfodol fi an. Byddwn ni ddim moyn gweld yn fynd. Fi'n credu bod yn hyfforddodd dda, fi'n credu bod yn... Mae fe'n caru'r swydd, a ti'n gallu gweld hynny, a mae fe'n teimlo am y swydd, a mae... O'n i eisiau dau sydd i'r chwyth o Peel ar y penwythnos, a oedd ti'n gallu gweld pa mor... Mae fe'n rhoi popeth mewn iddo fe. Ar y foment, mae fe ddim yn gweithio. A dyw e ddim yn digon da, ti'n gwybod, nath y frawddeg yn Saesneg nath o weid yw, we got what we deserved. Oedd dim cam ar y gêm na, roedd ddim yn heiddi... O'n nhw'n heiddi glatsian. Roedd ddim yn heiddi unrhyw beth arall y ffordd nath nhw'n performio, felly... Ie, siomedig i nhw, gyflym sôn am y drigiau fyd, bydd y goliaeth iddyn nhw, nid y gêm orau, ond bydd y goliaeth, holl bwysig. Yn erbyn Zebra, nes ti wylio hwnna, nes ti neud
Yeah,
un i ti a sgoi e?
Na, fydd yn dechrau'r marathon weekend fi wedi cael just gwylio rygbi. Fi credu y UFC a top 14, fi credu oedd yna'n mwyafrif y penwthnos ni wedi cael. So, yeah, ni'n gweld y gymau. Bydd y dreigaeth y ples i cael y buddigoliaeth. So, ond ddim di ennill. Fi credu ers mis Tachwedd neu Ragfyr cyn ni. So, amser hir i mynd o ennill gêm. Ond ie, mae nhw'n fod yn pleis dy'r ceisiau nhw wedi sgori, rhan gipiad gan Neirin Owen, wedyn mae Tain Bas yn wneud y wych yn y counter ac a mae Ross yn pigol lan y bel a sgori. A er falle oedd bach y tensiwn pryd nath Zebra sgori, dy ryw 5 munud i fynd. Oedd y dreig yn edrych yn cyffyrddus, a dyna'r peth pwysig o'r gêm na. Nhw yn cyffyrddus wrth ennill y gêm. Er falle oedd e ddim y perfformiadau gwych a fel free-flowing rugby chaos fel yna, oedd nhw dal di ennill a dyna'r peth pwysig oedd y bydd y dydd.
Ie, fi'n gwenu oherwydd, oedd e'n dau dîm wael yn dod e ar y penwythnos, ond nath nhw ennill, a hwnna'r beth pwysig. Os mae dau dîm wael, bydd y better one, efo. Nid yn siŵr bod chi'n ennill y gêm, a nath nhw wneud hynny a chwarae teg. Gobeithio nawr mae nhw'n gallu tyfu teg at ddiwedd y flwyddyn. A falle, wel, mae dal gobeith o ennill Trws Cymru, neu Pub Cup Cymru, beth bynnag ti'n meddwl amdano fe. A hefyd, mae fe'n edrych mlaen i flwyddyn nesaf. Mae cwbl o arwyddiadau newydd wedi dod mewn, arwyddon dda fyd, ail arwyddon dda, dyna ni'n gweud, Jay Hope, ond Harry Ackerman yw'r brif un wrth gwrs. Cael ei am gontract hir dymor. Yn sicr, yn wedi hyn oed bod anaf dy fe, trist iawn iddo dorri ei ddau asgwr yn ei gos, ond chwarae teg bod maen nhw wedi rhoi cytundeb iddo fe, a braf weleb oherwydd mae fe'n dalent enfawr yn dweud cwpl o chwaraewyr eraill dyn nhw hefyd, Iwan Rosa, un arall sydd wedi ail arwyddo. Felly, gobeithio'n mawr i nhw dyfu yn y dyfodol, gobeithio maen nhw'n gallu gwneud hynny. Cyrdydd, wel, o'n i ddim yn gwneud pod wrth os eto, ond os oedd yn ei wedi gwneud pod, byddwn i wedi gweud copy and paste, dyfa. Siom, colli o bwynt bonus mas yn Glasgow, colli o bwynt bonus mas yn Munster. Iestyn, perfformiad da, neu be allai di bod?
No, just cyn na. Ryngipiad Ben Thomas yn wych, just
yeah.
Side note, oedd yna'n really dda. Ond,
a Cais, ysgwrdd y Gais yr wythnos cynt?
Fi wedi cofio.
Nid Ben oedd e, fe?
O, falle oedd e.
Yn erbyn Glasgow, ie.
Yeah. Yeah.
Na, check on out, go on.
Ond ie, mae bach o development theme sy'n dod ymlaen y Caerdydd ar y foment. Mae nhw just, cwpl o cyfnogwyr yn dweud o dechrau tymor os yma, ddim moyn Oedd yma'n rhoi rhy gymaint o pwyslais ar y carfan ifanc yma. Os maen nhw'n gallu aros mewn gemau a ennill pwyntiau neu ddwy yn gemau, bydd nhw'n eitha ples. Ond ar y foment, yr unig beth mae Cardiff gallu wneud yw cael un pwynt am colli o mewn saith. So, wrth gwrs, mae fe'n chi'n edrych ar y tabl a y W column, fel ymwneud dweud, yw'r un mwy o pysica. Ond mae dal llawer o encouragement, fel ymwneud dweud, dy Caerdydd. A fi'n credu yna beth yw'r rhaniaeth rhwng nhw ar Scarlett ar y foment. Mae Caerdydd yn aros yn mynd gymau. A dyna peth pwysig. Er falle maen nhw'n mynd tu ôl, maen nhw dal yn ceisio ymateb yn ôl a ymladd mewn gymau. Of course, y dwy wythnos diwethaf, maen nhw wedi bod bach yn anlwcus, bach o dadl os dylai cicio dod mewn ar adeg yna. Ond oedd hi gatre yn erbyn dwy tîm fel Glasgow a Munster. Mae Munster yn... Ar dechrau tam, maen nhw champions o URC. Mae Glasgow lan yn y top 4. So, falle y glas half full approach yw maen nhw wedi dod ant o fi gatre a cael cwbl o pwyntiau. Bach o momentum nawr cyn y gêm yn erbyn Caeredin gatre mewn cwbl o thnosau. So, dyna beth yw'r glas half full approach os chi'n rhoi botel y ffordd arall. Mae cyfle i cael dwy fuddugoliaeth eitha special yna sydd ddim di... Mae'r cyfle di mynd. Ond dal, mae dwy performed eitha dda, ond jyst mor agos i cael y pedwar pwynt yna.
Ie, os ti'n gwrando i rhywbeth ledu ar arall yn ei ar wythnos, a ddechrau wythnos yma, oedd Ellis Jenkins yn sôn amdano, oedd yn siomi bod nhw wedi colli. Ond fi'n credu bod nhw'n dda, bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu ennill y gemau yma, a bod nhw ddim ond yn hapus cael bwynt bonus mas o gytra. Y broblem sydd dy fi yw mae'r ystadegau nawr, mae tair buddugoliaeth, un gêm gyfartal, naw golled, wyth ohonynt, gan saith pwynt y lai. A mae hwnna, mae ddwy ffordd a edrych yna fe. Mae nhw wedi bod mewn gemau, a da tîm ifanc, mae wastad pobl yn sôn, os mae tîm ifanc gyda chi, mae nhw ddim yn fformio'n gyson. Mae nhw fel arfer, mae nhw'n chwarae'n ddaidd un wythnos, chwarae'n wael un wythnos nesaf. Mae tîm Caerdydd wedi bod yn cyson pob tro. Mae nhw'n gallu gweld hwnna drwy'r canlyniadau, bod nhw'n mond yn colli o saith bwynt. Dim blowouts wedi bod, hyd yn oed Leinster, lle nhw'n colli gyda fwy na saith bwynt. O'n nhw mewn y gêm na am sbel, dim ond yn y 20 munud ola nath nhw'n colli'r gêm. Ond dyna'r ochr arall, yn yr 20 munud ola o gemau, mae nhw'n dieddol o colli mas, a falle mae hwnna oherwydd sydd ddim y cryfder yn y carfan dyn nhw ar y foment. Mae siom dy fi a fi'n teimlo, os mae un o'r gemau yn cael ei bwrw drosto, maen nhw'n ennill un o'r gemau agos ma, falle mae lleill mynd i fynd fyd. Os ni'n edrych ar y fe yn gas felly ar y Scarlet, bydd y ddwy canlyniad hynny wedi bod yn siom i gydydd. Cos maen nhw tîm well na'r Scarlet ar y foment. Fe'n gael yr un y golled yn y Parc y Scarlet, oedd hwnna'n siom, oedd e'n perfformiad wael gan Gyrdydd. Oedd Scarlet wedi chwarae'n dda, ond oedd Cyrdydd wedi chwarae'n wael. A wedyn, wrth gwrs, Ceryn Cwch, Ellis Jenkins, wrth gwrs, yn y gêm ar Balc yr Arfau, fe'n siom iddo fe, a nath Gyrdydd yn chwarae'n dda yn y gêm, na ond methu dal ymlaen i'r buddugoliaeth o'n nhw mewn cyfle i gael buddugoliaeth fyna, ond methu dal ma'n nhw oherwydd oedd Iwan Lloyd yn wych ar y dydd. Ond, ie, yn fy marn i fi'n credu bod Caerdydd nawr, bydd foment lle mae yr argraff positif sydd o gwmpas Caerdydd, mae angen buddugoliaethau, a mae fe'n dod, ond gobeithio mae fe'n dod yn fuan oherwydd mae'r cefnogwyr wedi bod yn... Cymru dwyio nhw a wedi bod rho llawer ffydd yn y tîm ar y foment. Ond, os maen nhw'n methu cael y buddugoliaethau, felly dim ond hynny'n mynd i newid. Ond ie, gobeithio bydd yn dod yn reit fuan. Beth yma'r gêm arall ar y penwythnos, gêm y menywod? I fi, oedd e ddim mor wael â ni'n poeni ar ôl y perfformiad yn erbyn yr Alban. Dwi'n o'n dig?
Ie, yeah, o'n i'n meddwl na hefyd, of course, colli yn erbyn Lloegr, dyna beth mae neb yn Gymru eisiau hwnna. Ond ie, elfennau'r gêm yn eitha positif. Yn enwedig dy'r fainc hefyd, yna beth oedd un peth ydi sefyll allan i fi, fod y fainc wedi dod mlaen yn gwneud bach o impact, of course, dy Cillia Tupilotu a Ciara Bevan. Maen nhw'n chwaraewyr dda, ond ie, dyna dda i weld fod nhw dod mlaen o'r fainc a roi bach o pwyslais i'r perfformiad, ond of course, colli dau gêm, bach yn tebyg i Caerdydd, mae fe'n results-based business, fi credu, a ie, mae fe'n anodd, ond ie, maen nhw'n dal yn tîm ifanc, wrth gwrs, cyn colli o 36 i 10, credu dyna y sgôr terfynol. Ond gwahaniaeth rhwng y dwy gwlad, yn enwedig dy'r Lloegr, dy chwaraewyr proffesiynol, maen nhw wedi bod yna am amser hir. Mae Cymru dal yn datblygu yna o roi cytundebau allan a pethau fel yna. So, falle bod 26 pwynt o wahaniaeth, fi credu yna tro cynta am amser hir fod Lloegr ddim wedi sgori dros 50 pwynt, fi credu, am cwbl o fynyddoedd. So, mae fe dal yn positif, ond wrth gwrs, mae perfformiadau eisiau adeiladu nawr o'r gêm yma am weddill y tournament.
Ie, dyle Cymru wedi sgori cais ar y diwedd yn gynnu. Bydde hwnna wedi bod yn dda iawn. Nath nhw sgori un cais trwy Ciara Bevan, ond dyle nhw wedi sgori cais arall. Fi'n credu, ti'n sôn am y broffesiynol dyf yna, a sdim enghraifft fwyaf na Meg Jones. Herwydd Meg Jones oedd hi'n sôn am yr wythnos, os mae pobl ddim yn gwybod y stori, sori. Meg Jones oedd hi'n chwarae yn nghanol ca i Loegr dros y penwythnos, ond ath hi ysgol gyfyng Gymraeg Llantaf yng Nghaerdydd. A un o'r bethau oedd hi'n sôn amdano yn ystod yr wythnos oedd bydde hi wedi mynd i... Bydde hi'n credu bod y dewis i fynd i Lloegr oedd y peth gorau ar gyfer hi ar y pryd. Ond ti'n gweld ar y gwrthwyneb i hynny, rhywun fel Jenny Hesketh nawr, chwarae fe'r cefnwr, okay, felly mae wedi cael amser galed ohono fe yn y dwy gêm gyntaf, fi'n credu bod hwnna'n digon deg i weid. Ond mae'n dalent fawr, oedd hi'n gapten y dîm 21 yn Lloegr, a nawr mae'n chwarae dros Gymru, a un o'r pethau mae hi wedi pwysleisio yw bod cyfleoedd nawr iddi i fod yn broffesiynol yn gêm Cymru, a dyna pam mae wedi symud yn ogystal â'i theulu hi hefyd. Ond mae fe'n peth dda gyfer y dyfodol, a mae'n credu bod chwaraewyr sydd na nawr, Sian Jones, mae hi'n dalentog iawn, mae pas wych dydy. Nel Metcalf, talent enfawr. Ydy chi chwaraewyr fel Lleici hefyd sy'n mynd i lliwio'r chwarae yn dda yn gobeithio'n dyfodol. Mae nhw angen cael fwy allan o'r triol a'r canolwyr na maen nhw ar y foment, a mae pac dda dyn nhw, Cecilia Tupilotu, yn 14 mlynedd ddod, a mae wedi chwarae mewn tair chwe gwlad nawr sy'n bonkers. Molly Riordan, mae beth yw'n 20 i 21 neu rhywbeth 20 neu 21 nawr. Mae hi'n chwarae fel hwca, ac i debut o'r penwthnos, gynt i chwarae fel mewnwr. Mae fe'n rili dda, ond ydy'r gap na'n lleihau i Loeg ar y Ffrainc, a sa'n creu bod eto. Beth ti'n meddwl, Iestyn?
Ie, yeah, fi'n credu mae'r gêm yn Cymru eisiau mynd i'r cam nesaf nawr. Wrth gwrs, mae dda i gweld contrast proffesiynol yn dod mewn. Wedyn mae jyst eisiau y cam nesaf i datblygu'n fwy. A fi'n credu dyna beth bydd yn... Wrth gwrs, fi'n credu mae'r gap di lleihau. Ond ddim falle... Fi'n credu fel mae pawb expect i fod yn onest. So mae'n bwysig i cael y cam nesaf eitha cloi i lleihau y gap yn fwy, a falle bydd yn mwy cysylltiol wedyn rhwng Cymru a Lloegr, a dyna beth ni gyd eisiau gweld.
Ie, yn sicr, mae'r gap wedi lleihau rhwng Cymru a tîm o'r eraill. Mae'r Alban wedi gwella ar ôl WXV, wrth gwrs, wnaethon nhw golli yn erbyn Ffrainc, ond nhw'n agos iawn at fuddugoliaeth fyna gytre yn erbyn Ffrainc ar ôl curo a Cymru wythnos cynt. Beth am y Welsh Prem te? Well, i ni sôn am hynny. cyn i ni gloi. Mae llawer wedi bod gas newydd sydd ar frig y dabl nawr. Maen nhw wedi dod o bell ffordd nôl, ond maen nhw'n hedfan ar y foment. Matt O'Brien y lliwio chwarae yn wych, ond dwi'n dweud.
Ie, yeah, ni'n cofio siarad i cefnwr Pontypridd Josh Phillips ar ôl y gêm Ponty a Casnewydd nôl yn mis Chwefron nawr, a ddweud i dweud, o, bydd Casnewydd ennill y cyngor. A ni'n meddwl, mae Llandyfri dal yn tîm dda, ond dwi'n gallu gweld fod y momentum dy Casnewydd, a wrth gwrs, ar y nos iau, oedd Casnewydd di ennill yn eitha dda. Ond mae dal chance dy llan ymddyfru, mae cwpan dyn nhw ar y Tysil, a wedyn mae'r rynnyn fel maen nhw'n dweud. So fi credu mae'n fod eitha agos, fi gallu gweld fod cas newydd allan ymddyfru fod yn y ffainal yn y Indigo Prem dy gilydd, a fi credu mae'n fod yn gêm cyffroes hefyd.
Ie, y ffeinal ar y Tysil, bach o hynny. Be yw hwnna, mae'n mynd y stadium yn dweud.
Mae tri gêm ar y dydd Sul. Fi'n credu fi'n gweithio ar y gêm yna, so mae'n fod yn bach yn cyffroes. A nawr fi ddim ofio pwyr ydw i gêm cynta, ond y gêm fawr rhwng Llanymddyfri a Merthyr yn y Welsh Premiership Cup, fe maen nhw'n dweud. So, mae'n mynd i fod yn gêm cyffroes. So mae'n ffainal, knock-out rugby, fe maen nhw'n dweud. So felly mae Llanymddyfri safle yn y tabl, a wrth gwrs, wel, heb lawr mae colled ar ddiddau bach o momentum tu ôl nhw. Mae dal bach o cyfle dy Merthyr, so mae'n i fod ni'n ddor fel mae'n dan, well, pans out, rwy'n mynd dweud.
Ie, yeah, os mae unrhyw'n cofio 12 mis yn ôl, cais gwych, Joe Goodchild i Gaerdydd yn dod yn athennill y gêm yn y funud ola yn erbyn cas newydd. Be am pedair uchaf felly, ni wedi sôn am gas newydd a Llanymddyfri, maen nhw'n sicr o'i lefydd. Eberfel, Glynebwy, ie, fi'n credu bod nhw'n mynd i fod yna. Mae'r brwydr ddim mor agos nawr, sy'n credu. Cyrdydd yn edrych fel maen nhw'n mynd i cyrraedd pedwerydd, ond mae gobeith y Merthyr a Bontypool hefyd yn dos.
Ie, yeah, fi'n credu mae, wel, ar ôl y colled i Cwins Cyfyrddin ar y pethynas, mae Pontypridd allan o'r ras yn pedwerydd. A wrth gwrs, mae Cerdi wedi cael pump bonus yn erbyn Aberafan, so fi'n credu mae Aberafan mas o'r safle oedd hefyd, er falle oedd yn ddynitha gymleth i cael nhw yn y pedwerydd, ond mathematically possible fel maen nhw'n dweud. So ie, yeah, mae'n mynd lawr i dri tîm, Merthyr a Caerdy, maen nhw'n chwarae yn gilydd rhyw bryd yn yr wythnosau nesaf. Fi'n credu y
wythnos,
ar ôl.
Wythnos i Sadwrn, ie.
Yeah, so maen nhw'n mynd
ar
fod
barth yr arfa.
Y gêm fawr, a wrth gwrs mae pŵl y dal yn y mix hefyd, ond fi'n credu mae Caerdy mynd i fod yn eitha sownd yr pedwerydd safle yna. So ie, yeah, fi'n credu bydd just Caerdy yn neud y swydd.
Ie, yeah, fi'n credu os oedd y gêm na yn Merthyr, byddwn ni'n rhoi fwy o gyfle i Merthyr. Ond ar barc yr arfer, dylai Caerdydd ennill. A wedyn dylai nhw sicrhau le er bod gemau yn ychwanegol da Pontypool a Merthyr yn dos. So, ond ie, yeah, dylsyn ni weld Caerdydd yn cyrraedd y bedair uchaf. Mae llawer o'r ail arwyddo wedi bod tîm wedi arwyddo chwaraewyr hefyd, Cochrane y Seagull. Roedd nid Joe Cocconosiga. Byw enw, Phil Cocconosiga?
Yeah, Phil, yeah.
Phil Cocconosiga o Leicester di arwyddo i ei gweilch. Mae Harry O'Connor di arwyddo cytundeb newydd dar Scarlett. Ti'n gwybod unrhyw beth am Cocconosiga? Ni fi wedi cael ambell i glip ar YouTube nawr, a mae'n mynd edrych fel dalent, ydw e?
Mae'n mynd edrych fel Carwyth y Grif. Mae fe gallu chwarae yn 12 a 13, so yna'n mynd i fod yn diddorol i gweld beth mae Tobol Booth gallu neud fyna.
Brwydr rhwng fi a Watkin fel pulling straws pob wythnos yma.
Ie, felly, wel, mae Watkin di dod yn ôl dy rip tackle fe ar y wythnos, so felly mae fe dy'r, wel, os maen nhw'n ddwy yn cyfnewid pob wythnos, wel, bydd yna'n diddorol, ond fi credu mae wedi chwarae mwy fel 12. So, wrth gwrs, mae'n dod i gweld, fi'n credu mae angen bach mwy o dyfder yn y Crys 13, dy'r gwych Mae fi jyst Watkin ar y foment er, felly mae rhyw talent y Tom Florence, ond mae ddim wedi cael llawer o gymau.
Bosch off di bod yn dda, fyd, yn dweud.
O di, ie, yeah, ddim yn dda ar y penwthnos. Mae fi ddim yn gallu chwarae yn erbyn Sale, her mae fe'n mae cap tied y fe, they're cheaters. Ond mae fi credu mae fe'n aros tan diwedd y tymor, fi'n meddwl. So mae'n un diddor i gweld. A ie, yeah, mae dydy chwarae fel Florence a mae Luke Scully gallu chwarae yna. Rhywbeth arall ni ddim ond wedi darganfod yn mis chwagwyr yn erbyn Benetton. So ie, bach mwy dyfdyd y gwych yn y canol, a wrth gwrs yn ei codi George North i Provence. So ie, yeah, mae fe'n arwyddiad eitha diddorol a gobeithio mae fe'n gweithio eitha.
Ie, unrhyw beth arall dyn ni sôn am cyn i ni gloi, fi'n siŵr bod gymaint o bethau wedi bod, ond unrhyw beth yn mynd syth wedi bendi.
Na, fi ddim credu mae dy fi unrhyw beth.
Ie,
Eitha sharp hyn oedd yr amser i pod ni'n mynd trwy ddo fe.
Cyflym, wrthnos yma. Pob lwc i'r gweilch ar y penwthnos a dim oedd Rhanbarthau, y dim oedd gyngor y Prem. Os mae unrhyw un a ddiddordeb i fod yn rhan o'r podlediad, byddwn ni a ddiddordeb i chi ymuno. Wrth gwrs, fel ni wedi cwtwr, mae'r ddoen ni wedi bod mor brysur. Ni wedi ffynu fe'n anodd iawn i cael amser lle mae'r ddoen ni'n rhydd. Felly gobeithio bydd rhyw gyfle yn yr wythnos i ddod. Fi'n credu dylen ni wneud pod wythnos nesaf. Fi'n credu y ddoen ni'n weddol rhydd. So, ie, yeah. Newn ni siarad â chi wythnos nesa. Ond ie, yeah, diolch yn fawr iawn am rando a dilynwch ni ar gyfryngau gyfrifasol a YouTube wrth gwrs a hwyl fawr am y tro. Salon!
Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru.
Sports Social Podcast Network.